Barakum lamaaf kudha torbaatti mootummaan Saawudii dogongoraan kitaaba tokko maxxansee beektaa?
Kitaaba akkam?
Kitaaba barnoota hawaasaati kan barattoonni irraa baratan.
Dogongora akkamtu argame?
Kitaabicha irra footoo Maalik Feysaal kan yeroo inni chaartara UN kan bara 1945 mallatteessutu jira. Footoo kana irratti bineensi xiqqaan gurra dheeraa qabu tokko mul'ata.
Bineensa maaliiti?
Bineensi kun oduu durii faranjoota keessatti beekama. Maastar Yoodaa jedhanii yaaman isaan.
Duuba bineensi oduu durii irra jiru akkamitti mootummaa Saawudii bira dhufe?
Yeroo ammaa namni hedduu footoo Google irraa buusee fayyadamami. Editarri kitaaba edit godhu footoo Google irraa buusee kitaaba irratti maxxanse. Inni bineensa argine.
Waan namni kijibaan edit godhe intarneeta irratti baase dogongoraan kitaaba irratti maxxanse jechuu?
Warri kitaaba maxxansus hin argine. Akkasitti isaanii maxxansanii barattoota qoodan. Barattoota keessaa namnummaan tokko argee sooshaal miidiyaa irratti maxxanse. Achi booda dubbiin xiyyeeffannaa miidiyaa argatte.
Duuba akkam godhan?
Booda irra barattoota hundaan kitaaba deebisaa jedhanii footoo haaraan jijjiiranii bifa haaraan maxxansan. Akkasitti kitaaba haaraa barattootaaf qoodan.
Ajaa'iba! Dantaa dhabdummaan dogongora akkanaa nama hojjechiisti.
Booda irra dhimmisa yoo qoratan dantaa dhabdummaa hojjettootaa ta'uu mirkaneessan. Namni hedduu yoo hojii hojjetu xiyyeeffannaa ittiin kennu. Xiyyeeffannaa malee hojjechuun rakkoo jabduu keessa nama buusuu danda'a.
Dubbii dhugaati.
Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
akkam jirtanka wajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Nuural Hudaa. Alhamdulillah summa alhamdulillah tumsa rabbii guddaatiin har as nagaa walitti dachaanii jirra.
Iyyannoo dhaddacha jaalalaa haala kamiin erganna jedhan dhaggeeffattoonni heddu. Tooftaan nu dhibee akkam goona jedhanii gaafatan.
Tooftaan waan nama dhibuun qabu. Liinkii sagantaa hunda jalatti maxxansu jirra. Namoonni appilikeeshina fayyadaman bakka tikkeetti jettu tuqanii erguu danda'an.
Tooftaan haalaan salphaadha. Akka amma duraa galmeenis dirqamaa miti. Abbaa fedhetu galmeen alatti galmaayuu danda'a. Namoonni bultii hin jaarre riqicha sunnaa filadhaa. Namoonni bultii jaartan dhaddacha jaalalaa filadhaa. Kana booda foormii isiniif baname irratti waan gaafatamtan guuttanii erguu qofa.
Arri guyyaa Rabiul Awwal 30/1448 akka lakkoofsa jiraatti.
Sabteembar 22/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 11/2018 yoo ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan xinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gaafii qoosaa fakkaattu takkaatu dhufe. Iyyannoo jennee dhiheessuun xiqqoo ni ulfaata. Gama iyyannoo cehuun duratti yoo gabaabsee dhiheesseho intala takka jaaladhee si fuudhuu fedha jedheen. Ani nama borcii qabu hin fedhu naan jette. Baatii afur walitti dhaabee akka hafuurri nacitutti fiigee borcii ofirraa buuse. Amma garaan kiyya bakkatti deebi'ee walqixxaahee jira. Kana booda intala tanatti deebi'ee kunoo borcii dhabama godhe. Amma hoonatti heerumtaa jedheen. Dhiifama naa godhi. Gaafa duraa sitti himuu irraanfadhe. An dhiira gabaabaa fi gurraacha hin fedhu naan jette. Mee akkam godhee intala tana amansiisuu qaba?
Dhugattuu qosaa ajaa'ibaati kun. Borcii balleessuu fiiguu waanuma jiru. Gabaabina dheeressuuf akkam godhan?
Akki godhan hin jiru. Kanaafuu akkam godhuu qaba jettame?
Intala tana jala deemuu dhiisi jedhaan. Yoo inni dhiisee irraa deebi'e, yoo inni dhugaan nama haala gaarii qabu ta'e, guyyaa tokko isiinu isa barbaachanuma dhufti.
Deebisaan teetiis qoosaa fakkaatti. Nama jaalalli itti jirtuuf ni taati deebisaan akkana?
Akkam goona duuba dheerina dabalachuufis fiigi jennaan moo?
Sun hin taatu dhuga.
Mee dhageeffattoonni maal jettaniin? Dhaamsa keessan koomenti irratti katabaa.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 856. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhadhacha jaalalaa. Eega bultii ijaare waggaa sagal caalee jira. Gaafa duraa haadha warraa tiyyaa wajji biyya Arabaatti bultii ijaarre. Yeroo ammaa nu lameenuu biyya jirra. Garuu hanga ammaa ilmoo hin arganne. Eega biyya Arabaatii gallee booda qoricha aadaatiin wal aanamuuf yaalii guddoo goone. Maallaqa guddaa baasnee qoricha aadaa ogeeyyota adda addaa irraa fudhannee yaalii goonuus milkaa'uu dadhabne. Osoo akkanatti jirruu booda ra'ayyaanni Iidul Arafaa dhihannaan isiin haadha ofii wajji kaatee dirree sheekuseen deemte. Imala kanaas anumatu hayyamee fi nagayaan gaggeesse. Ilmoo dhabuu waa hedduu nama godha. Kanaaf waan danda'amu hundaan yaalii godhuuf isiinis gamas imalte. Torbaan tokko achi turtee gaafa galtu na dhukkubee haakima dhaquu fi birrii naa kennii naan jette. Hayyee amma harkaa hin qabu boruu sii barbaadaa jedheen. Isiin garuu hedduu mufatte. Ani shufeera baajaajiti. Galii guddaa hin qabu. Borumtaa gaafa itti aanu haadha ofiitti na himatte. Anis waan dalagadhee argadhe irraa birrii 1,000 kennee fi kaatee haakima dhayxe. Yeroo kana boodanatti jijjiiramtee na dubbisuu didde. Maal sitti balleessee natti jijjiiramte jedhee gaafannaan. Eega an deeme maal dalagaa turte? Akkamitti birrii hin qabu naan jette. Anis maallaqa waan godhe hunda himeef. Hanga akkaawuntii irra kaa'ees ni himeef. Kana booda waldhabbiin nu jedduu jirtu daran hammaatte. Maanguddoonnis nu jedduu seentee waldhabbiin daangaa dabarte. Yoo maanguddoonni gaafatan. Anis immoo waliinuu jiraachuu hin fedhu jettee waan dur hin beekne dubbachuu jalqabde. Maanguddoonni dubbii nuuf laalan waa hunda yaalanii dadhabnaan yeroof ati biraa bahii bakka biroo qubadhu naan jedhan. Anis haala kanaan isii biraa bahee bakka birootti mana kireeffadhee jiraachuutti jira. Mana isiin keessa jiraattu waliin ijaaranne. Qabeenya qabnu hunda walitti qabna. Eega adda bahuun dirqama tahee qabeenya qabnu adda qoodachuun dirqama waan ta'eef maatiin isii maatii kiyyatti bilbilanii baajaajii gurguree haqa isii haa galchuufii jedhan. An ammoo hanga manni gurguramutti baajaajii hin gurguru jedhee dide. Yoo rakkinna isiin narraa himattu hubachuuf haadhatti bilbilu haati isitti hin bilbilinnaan jetti. Isiinis yoo aan dhaamsa katabuuf hin deebistu. Maatiin isii dhimma qabeenya qooduu irratti xiyyeeffatanii maanguddootatti dubbataa oolan. An ammoo bultii tiyya deeffachuu barbaada. Jaartii tiyya haalaan jaaladha. Isiin adda bahuu hin fedhu. Mee furmaanni gaariin isin naaf dhaamtan maali? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamee iyyataa kanaan?
Osoo telefoonni keessi jalaa badee akkam gootame?
Telefoonni ani fayyadamu moo? Bakka itti gadetti deebi'ee barbaadu yaala.
Yoo bakka itti gadetti hin beeknee hoo?
Sabrii godhuu malee waan biroo maal godha?
Usnee namatti murteessoo osoo hin taane bakka namaa buunee yaaduu qabna. Namni yoo haa dhabe waanuma beeku godha.
Mee maal jechuu feete? Sirriitti ifa godhi.
Iyyataan kun ilmoo barbaaduuf jaartii tiyya dirree sheekuseen erge jedheemi? Subhaanallaa. Akkamitti ilmoo barbaaduuf dirree sheekuseen dhaqa? Kufriidha kun jennee loluun salphaadha. Garuu inni waan beeku godhe sadarkaa beekumsa isaatiin tarkaanfate. Wal'aansa aadaa yaalii godhee dadhabnaan dirree sheekuseenitti qajeele. Furmaata dhabutu kanaan isa gahe.
Kanaafuu dogongora hin qabu jechuutti jirta.
Lakki akkas hin jenne. Ilmoo kan namaa kennu rabbi tokkicha qofa. Jarri garuu wallaalummaan dogongora hojjetan. Wanti isaan hojjetan kun dogongora ta'uu tooftan hubachiisuun dirqama.
Wanti hundi hikmaan tolti.
Akkasi ammas qorichi aadaa kan ilmoo namaaf argamsiisu hin jiru. Mallaqa namarraa nyaachuuf dawaa dhukkuba hundaa ni qabna jedhan.
Duuba furmaata akkam dhaamtaaf.
Waa hunda dura nama diin beeku kan waa dubbatee nama amansiisuu danda'u barbaadee jaartuu fi yaadeeffatu. Rakkina isaan jidduu jiru furuurratti haa xiyyeeffatu. Achi booda dubbii biroo dhiisanii haakima dhaqanii haa laallaman. Ogummaan fayyaa haalaan fagaatee jira.
Doktoroonni laaftutti nama rakkoo qabu hubachuu danda'an.
Dhugaa eega namni rakkoo qabu hubatame booda gama wal'aansaa deeman. Tooftaa wal'aansaatis gosa hedduutu jira. Kan hunda milkeessuuf wanti guddaan jarri araaramuudha. Rabbiin nagaa walitti isaan haa deebisu jenna.
Rabbiin nagaa walitti isaan haa deebisu. Waggaa sagal guutuu nagayaan jiraatanii akka taphaatti adda bahuun ulfaataadha.
Akkasii waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Hayyee ati iyyannootti antutti cehe.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 1857. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa. Ani eega bultii ijaaree amata sadii. Jaarsa kiyya jaaladheetumaan itti heerume. Innis jaalalumaan maatii kiyyatti maanguddoo ergatee na fuudhe. Ta'us garuu yeroo hedduu wal dhabna. Inni biyya jira, anammoo biyya Arabaa jira. Yeroo teelefoonaa walitti haasawinu hedduu wal dhabna. Inumaa yeroo akka malee dallanee na hiiki jedheentu jira. Boodarra eega aarii narraa galtee booda toobadhee rabbii kiyya araarama kadhee jira. Wanti guddaa wal nu dhabsiisu dubbii walii dhaga'uu dhabuudha. Abada waan an jedhuun hin dhaga'u. Yeroo hundaatti yaa'ataatu jedha. Yoo ka'ee gara biyyaa galuu fedha jedhuun hin galinii taa'ii dalaginaan jedha. Yoo waan kana maatii kiyyatti himadhu ammoo duraa osoo biyya Arabaatti heerumiinsi hin jennu diddee heerumte naan jedhan. Ani biyyatti galuu fedha. Jaarsi kiyya ammoo galuu na dhorke. Yeroo mataa kallee waan an jedhuun hin fudhatu. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaa mee Mohaammed Awwal?
Iyyannoon isii rakkina isaan jedduu jirtu haala gaariin namaaf ibsiti. Gama tokkoon jaarsi kiyyatti yaa'ataatu jedha jette. Gama kaaniin ammoo waan an jedhu hin fudhatu jette.
Isiinis tiyyaataatu jechuu jirte jechuudha. waan isin jedhu fudhu jechuun xiyya haataatu jechuudha afaan birootiin.
Bultiin akkanatti hin taatu kaa tasgabbaahanii walii obsanii wajjiin deema malee waan an jedhu fudhu jedhaa wal quxeessuu hin jiru hin toltu.
Akkasi waan afti gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunu dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan tun weerara dhibee gosa hedduu dabarsite. Dhukkuboota hammeenyaan beekaman kan akka koleeraa, pooliyoo fi koroonaa akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Dhukkuboonni akkanaa wanti ittiin beekaman. Namni dhukkubsate dhukkubaan dararamee yoo wal aansa argate dandamatee fayya yookiin du'aan addunyaa irraa gala. Garuu dhukkuba hirribaa beektu namni tokko rafee yoo dammaquu dadhabe yookiin osoo ija banatee taa'uu yoo socho'uu dadhabe akkam gootan. Addunyaan tun jaarraa tokko dura dhukkuba kana fakkaatu mudattee dabarsite. Namni dhukkuba hirribaa kanaan qabame gariin guyyaa hedduu walitti dhaabee rafa. Gariin ammoo guyyaa hedduuf erga rafeen booda yoo ija banatu qaamaan socho'uu dadhabee bakkuma ciise sanitti goggogee hafa. Quba qabdoota nyaarraatiin dhukkuba ajaa'ibaa kanarraa haasofna.
Tana quba qabdu.
Seenaan kun yeroo waraana addunyaa 1915 itti jalqabe. Hospitaalonni Awurooppaa namoota dhibee addaatiin rakkatan keessummeessuu jalqaban. Namoota akkaan dadhaban kan bakka ciisanii ka'uun itti ulfaate namoota du'aa fi jiruu jidduu jiran baay'inaan simataa turan. Gariin rafee hirriba keessaa ka'uu dadhabe. Ka hirriba irraa dammaqe ammoo deebi'ee rafuuf qaama ofii ajajuutu itti ulfaate. Waggaa lama booda bar 1917 ammoo dhibeen kun addunyaa guutuu wal gahe. Awurooppaarraa ka'ee Ameerikaa kaabaa, Indiyaa fi Chaayinaa hunda keessa faffaca'e.
Oowwa hamaa, bowwoo cimaa fi wanti hundi lama fakkaatee namatti mul'atuun mallattoo dhukkuba kanaa keessaa muraasa. Dabalataan walitti dhaabanii guyyaa hedduuf rafuu yookiin ammoo guyyaa hedduuf ija banatanii hafuunis mallattoo dhukkuba kanaati. Doktoroonni dhibee kana sleeping sickness yookiin dhukkuba hirribaa jedhanii moggaasanis maalummaa isaa hubatuu dadhaban. Maal irraa akka ka'us ni wallaalan. Dhibeen kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qabus maddi isaa wallaalamee doktoroota dhamaase. Wal'aansi isaatis ni dhabame. Namoonni hedduun sababaa dhukkuba kanaatiin du'uu jalqaban. Warri dhukkuba irraa dandamates du'aa fi jiruu jidduutti akka siidaa goggoganii hafan. Ejji yoo banamte walitti hin cufamtu. Yoo cufamtes hin banamtu. Afaanis yoo baname akkuma banametti goggogee hafa. Yoo walitti cufames hin banamu. Qaamni hundi bakkuma jirutti goggogee hafa.
Doktoroonni amala dhibee kanaa keessaa ijoon narviiwwan sammuu iitessuu akka ta'e hubatanis sababa isaa garuu beekuu dadhaban. Namni dhibee kanaan qabame yeroo tokko tokko bakkuma taa'etti ija banatee goggogee hafa. Ijji banaa taatus hin limsattu. Kanaaf nama dhibee kanaan qabame siidaa lubbuu qabu jedhanii moggaasan. Gariin amala dallansuu yookiin sochii achi dura irraa hin mul'anne mul'isa. Gariin qaama ofii too'achuu dadhaba. Gariin ammoo akka maraattuutti iyya. Kuunis akka daa'imaa imimmaan harcaasee booya. Yoo itti dubbatan namaan hin dubbatu. Rakkoo itti jirtu hin himatu. Usee imimmaan dhangalaasa. Gariin gaafii gaafatame iyyaa deebisa. Amalli dhukkubsattoota kanniinii hedduu wal xaxaadha.
Namnummaan nagayaa yeroo adda addaa keessatti nama garaagaraa yoo fakkaatu maatiin taa'ee jaallala. Namoonni lubbuun hafanis akka hin taane ta'an. Yeroo dhibee irraa fayyan waan fayyatti deebi'an fakkaatan. Garuu yeroo muraasa booda laamshawanii du'aan addunyaa irraa galan. Namoonni gariin irreen isaanii hundi akka dhagaatti goggogee qaama sochoosuu dadhaban. Gariin ammoo sochii akkaan harkifataa ta'e socho'an. Ijaafeefaan adda banuuf cufuuf gargaarsi namoota biroo dirqama ta'a. Akka nama du'etti awwaaluuf ammoo sombii ni argan. Onneenis ni dhahatti. Qaamni isaanii oowwa qaba. Garuu socho'uu hin danda'an. Haala kanaan dhukkubni kun waaniin isaa wallaalamee addunyaa guutuu yaaddoo jabduu keessa galche.
Yeroo sanitti akka yeroo ammaa sooshaal miidiyaan hin jiru. Odeeffannoon hundi gama raadiyoo fi gaazexaa qofaan dabarfama. Kanaaf namni dhukkuba kana quba qabu warra miidiyaa hordofu qofa. Warroonni miidiyaa yeroo sanii hordofan akka malee muddaman. Sanirraa wal'aansi dhukkuba kanaa dhabamuun ogeeyyota fayyaatiis hedduu yaaddeesse. Osoma haala kanaan addunyaa muddama keessa jirtu. Dhibeen kun naannawa bar 1930 sagalee dho'ifatee dhabama ta'e. Osoo maddi isaa hin beekamin osoo dawaan isaa hin argamin yeroo gabaabduu keessatti dhabame.
dukkumni kun addunyaa keessa faca'uu dhaabus namoonni muraasni dhibee kanarraa fayyuu dadhabanii lubbuun turuu danda'anii jiran. Namoonni sababa dhukkuba kanaatiif qaama sochoosuu dadhabanii bakka ciisaniitti laamshawanii waggaa 30-40 jiraatan ni jiru. Boodarra namni Dr. Oliver Sacks jedhamu bara 1960 namoota dhibee kanarraa osoo hin fayyin waggaa 30-40 sochii malee ciisan hospitaala Niyuyoorka keessatti arge. Kana booda dawa eldoppaa jedhamu tokko kenneef. Bifa ajaa'ibaatiin namoonni hundi dhibee kanarraa bayyanatuu danda'anii turan. Gariin dhaabbachuu fi socho'uus danda'anii turan. Haa ta'u malee dawaan kun guututti dhibee kanarraa isaan hin fayyisne. Yeroo muraasaaf qofa akka socho'an godhee yeroo dawaan hojiidhaa bu'u ammoo akkuma duraatti deebi'anii goggoganii hafan. Qaamni isaaniitis dawaa kanaan wal baree jijjiirama fiduu dhiise. Dr. Sacks waa'ee dhukkuba kanaarraa waan arge hunda kitaabaan barreessee boodarra kaampaaniin Hooliwuud kitaaba isaa kana fiilmitti jijjiire.
Haala kanaan dhukkubni sliipiing siknas jedhamee yaamamu kun osoo maalummaan isaa hin beekamin yeroo muraasaaf mul'atee dhabama ta'e. Tarii ammas akka tasaa deebi'ee dhufuu danda'a sodaan jedhu ni jira. Osoo tasa deebi'ee namoota miliyoonota akka siidaatti goggoysee hambisa. Hanga dawaan isaa argamutti akkuma dhibee koronaa addunyaa guutuu manatti dachaasuu danda'a. Rabbiin dhukkuba waaniin isaa hin beekamne kana nurraa haa qabu jenna.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa suura qalbiiti. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdallaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Nuur Al-Hudaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumuraa obsaan nu hordoftaniif galatoomaa isin hin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة